valkoista valoa. Tuo, joka huutaa, on nimeltään Hitler. Tämä, joka pelkää, on nimeltään Hanna. Tuo, joka sekoilee, on nimeltään Martin. Tämä on yksinkertainen tarina ja samalla äärettömän monimutkainen, ensin yksinkertainen versio. Martin on saksalainen, 35-vuotias yliopistofilosofi. Hän on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta. Hän bongaa luennolta 18-vuotiaan filosofian opiskelijan Hannahin ja ihastuu päättömästi. Samoin ihastuu Hanna. Alkaa kiihkeä rakkaussuhde. Martinin vaimo ehkä tietää, ehkä ei, mutta sillä ei ole väliä. Martin joka tapauksessa aikoo pysyä aina naimisissa hänen kanssaan. Maailma ympärillä muuttuu. Hitler nousee valtaan. Martinin vaimo on innokas natsi ja Martinkin liittyy puolueeseen. Hän nousee Freiburgin yliopiston rehtoriksi ja estää juutalaisia pääsemästä edes yliopiston kirjastoon. Hän pysyy natsien riveissä 10 kuukautta, kunnes eroaa, mutta natsin leima istuu hänessä sitkeästi muiden ihmisten silmissä. Juutalainen Hanna pakenee maasta. Sota alkaa. Natsi-Saksa tuhoaa 1 000 000 juutalaisia, mutta pakonsa ansiosta Hanna säilyttää henkensä. Sota päättyy, vuosia kuluu. Hanna ja Martin tapaavat uudestaan Martinin vaimon läsnä ollessa. Heidän rakkautensa on muuttunut ystävyydeksi. Lämmin ystävyys jatkuu eliniän kuolemaan saakka.
Miten kummallista!
Niin, eikö olekin? Toinen on juutalainen ja toinen natsi, ja kummatkin filosofeja, ajattelun ammattilaisia. Miten he selittävät tämän kaiken? Tämä tarina ei ollutkaan yksinkertainen, se onkin mitä monimutkaisin. Mitä siitä pitäisi ajatella? Hannah Arendt syntyi Hannoverissa 1906. Hänestä tuli yksi vuosisadan merkittävimmistä filosofeista ja yhteiskunnallisista ajattelijoista, mutta kun tarina alkoi, tähän kaikkeen oli vielä pitkä matka. Hannah Arendt kohtasi 17 vuotta vanhemman filosofikollegan Martin Heideggerin Marburgin yliopistossa 1924. Siihen aikaan elämä Saksassa oli ensimmäisen maailmansodan jäljiltä vielä aika lailla sekaisin, mutta juutalaiset saivat sentään elää rauhassa omaa normaalia elämäänsä. Martin Heideggerin opiskelijoista juutalaisia olivat monet muutkin kuin Hannah. Se ei ollut mitenkään erikoista, pikemminkin tavallista saksalaista elämää. Rakastan sinua, tahdon sinun olevan se, joka olet. Näin on sanonut alun perin kirkkoisä Augustinus. Tämän Augustinuksen lauseen Martin kirjoitti Hannahille kirjeessään. Tahdon sinun olevan se, joka olet. Oliko tämä lause syy siihen, että Hannah Arendt myöhemmin valitsi väitöskirjansa aiheeksi Augustinuksen rakkauskäsityksen? Näin kirjoitti Martin Hannahille.
Lainausmerkki.
Rakkauden vallassa oleminen on sitä, että joutuu ahdistetuksi kaikkein omimpaan olemassaolonsa.
Lainausmerkki.
Hannah Arendt rakasti Martin Heideggeria koko elämänsä. Näin on ymmärrettävissä hänen kirjoituksistaan ja kirjeenvaihdostaan. Rakasti hän toki muitakin, muun muassa 2 aviomiestään, mutta Heideggerillä oli silti hänen sydämessään aina erityinen asema. Hannah Arendt avioitui 23-vuotiaana ystävänsä Günther Sternin kanssa. Hän piti Güntheristä, mutta ei ollut tähän erityisemmin rakastunut. Vielä hääpäivänään Hannah Arendt kirjoitti Martin Heideggerille, älä unohda minua. Mutta rakastiko Martin Heidegger Hannah Arendtia? Tästä on tutkijoilla ja taiteilijoilla ristiriitaisia näkemyksiä. Monien Heidegger-tutkijoiden mukaan rakkaussuhde oli oikea ja tosi. Mutta oliko se vain samanlainen kuin ne kaikki muutkin? Ennen Hannahia ja Hannahin jälkeen Heideggerillä oli lukuisia muitakin rakastajattaria. Hänellä oli joku uusi tyttöystävä myös 81-vuotiaana päivänä, jona hän oli juuri lähdössä tämän tyttöystävän luokse, mutta sai jonkin sairauskohtauksen ja joutui loppuiäkseen neljän seinän sisälle. Rakastajattarien pitkässä jatkumossa Hannah oli yksi monista, mutta kuitenkin erityinen. Filosofian näkökulmasta ajattelun innoittajana Hannah oli kiistattomasti Martinin kaikkein tärkein muusa, suurin innoittaja. Mutta valmiit työnsä Martin Heidegger omisti Elfriedelle, vaimolleen.
Yashir Moshe u'benei Yisrael Et ha'shira hazot Adonai v'yomeru l'emor Ashir al Adonai ki ga'o Vayhilini shunya Ze'eli ve'anvehu Elohe abiva aroma meinu.
Rouva Heidegger, Elfriede, kotinatsi, arjalainen kotirouva, rotuopin kannattaja, syöjätär, kahden pojan kasvattaja, porvarillisen piparkakkutalon noitaakka. Filosofian professorin rouva, itsekin hyvästä kodista lähtöisin. Varakkaan protestanttiperheen tytär, joka jätti taloustieteen opintonsa naimisiin mennessään ja perheelle omistautuessaan.
Uskotko tuohon itse?
Hyvä kysymys. Elfriede Heideggeristä olisi helppo muovailla hyvin yksinkertainen kuva, mutta totuus Elfriedestä on kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Martin iski Elfrieden samalla tavalla kuin monet muutkin naisensa, luennolta. Martin oli 25 ja Elfriede 22-vuotias. Martin ei vastannut mitään arjalaisen ihannemiehen mittoja. Hän ei ollut pitkä ja sinisilmäinen, vaan pikemminkin lyhyt, tumma ja kiharatukkainen. Ja hän oli maalaissuntion poika, köyhien maanviljelijöiden suvusta ja kaiken huipuksi katolilainen. Siinä oli vauraan protestanttiperheen tyttärelle nielemistä. Silti he rakastuivat. Suhteen alkuvaiheista on säilynyt ylevää kirjeenvaihtoa. Martin jumaloi Elfriedeä, jossa hän näki liki pyhimysmäisiä piirteitä. Kodistakin oli määrä tulla pesää, jonka sisällä henki, puhtaus ja hyvyys yhdistyvät. Heidegger kirjoitti paljon muutakin, kuten pikkukullan enkelin kädet, jotka kylvävät ruusuja.
Ihanaa, ihanaa.
No eikö vain? Totuus oli jotain muuta. Elfriede oli kyllä innokas natsi, se pitää paikkansa, mutta nämä jumaloidun perheen äidin hyveet... nyt hän kävi niin, että Elfrieden ja Martinin nuorempi poika, Herman, on jonkun muun kuin Martinin poika. Niin. Heideggerin perheen Kuopuksen isä oli Elfrieden nuoruuden ystävä, muuan lääkäri, jonka Martinkin hyvin tunsi. Nuorempi poika syntyi 3 vuotta häiden jälkeen. Kun Elfriede tunnusti Martinille tämän pikkujutskan, Martin oli sankarillinen ja sanoi, että olisi halpamaista kuulustella Elfriedeä tästä lemmen suhteesta sen yksityiskohtaisemmin. Ja Herman poikaa hän kohteli aina, kuin omaa poikaansa. Ei ole ihan yksinkertaista, eikä mene kaavan mukaan. Elfrieden ja Martinin avioliitosta on säilynyt kirjeenvaihtoa, joka kertoo aidosta rakkaudesta, lämmöstä ja välittämisestä puolisoiden välillä kuolemaan asti. Mutta ei Martin sentään ihan niin jalo ollut kuin tästä kaikesta olisi voinut päätellä. Hän pottuili Elfriedelle siitä Kuopuksen isästä, tästä rakastajasta, vielä 35 vuotta myöhemmin tilanteessa, jossa hän itse oli jäänyt kiinni jälleen yhdestä syrjähypystä.
Mis mole davi, abula dona.
Miksi Hannah Arendt ryhtyi mahdottomaan rakkaussuhteeseen itseään 17 vuotta vanhemman miehen kanssa, jolla ei ollut vähintäkään aikomusta luopua avioliitostaan ja porvarillisesta perhe-elämästään? Helsingissä ja pian muuallakin Suomessa esitetään parhaillaan näytelmää Hannah ja rakkaus. Hyvä näytelmä, menkää ihmeessä katsomaan. Näyttämöllä edessäni seisoo nuori Hannah, filosofian opiskelija, jolla on terävät aivot ja kriittinen mieli. Nyt ovesta astuu Martin, hänen opettajansa, idolinsa, suurin ajattelija, jonka Hannah on koskaan tavannut. Näyttämöllä rakkaus on hyvin ymmärrettävä. Martinissa yhdistyvät suuri ajattelija ja ihana mies, joka on vielä opiskelijastaan täysin lumoutunut. Onko nyt ihme, että rakkaus syttyy? Suurempi ihme onkin se, että rakkaus kestää ja että se jatkuu vielä tämän natsijutunkin jälkeen lämpimänä ystävyytenä kuolemaan asti. Miten Arendt pystyi antamaan rakkaalle natsilleen anteeksi, vai antoiko hän?
Omituista, omituista, omituista.
Hannah Arendtin suuri tehtävä filosofina oli pyrkiä ymmärtämään, miten asiat olivat ja miksi ne niin olivat. Heideggerissä olikin pohdittavaa kerrakseen. Taru Mäkelän ohjaaman näytelmän Hannah ja rakkaus on kirjoittanut israelilainen Savion Liebrecht. Näytelmäkirjailijalla on oma käsityksensä siitä, oliko rakkaus aidosti molemminpuolinen.
Lainausmerkki.
Hannah Arendt oli rakastunut Heideggeriin koko elämänsä. Heidegger taas ei rakastanut häntä, vaikka varmasti piti Arendtista paljon, koska hän oli niin nuori ja kaunis.
Lainausmerkki.
Näin väitti lehtihaastattelussa näytelmäkirjailija Liebrecht. Mutta kuitenkin hänen näytelmästään välittyy aito, suuri tunne myös Heideggerin puolelta. Kyllä kai ihminen voi olla samanaikaisesti sekä suuri ajattelija että ihmissuhteissaan avuton ja kömpelö, päättämätön, monia läheisiään kiduttava hurmuri. Kyllä sellainenkin voi olla olemassa. Ei se ole ehkä edes kovin harvinaista. Mutta Liebrechtkään ei ymmärrä sitä, miksi Arendt aikuisena naisena ja sodan jälkeen piti yhteyttä Heideggeriin, yritti käännättää tämän filosofiaa englanniksi ja edistää Heideggerin filosofian leviämistä Yhdysvaltoihin. Kun hänellä kaiken lisäksi oli vastassaan Heideggerin natsimenneisyys, jota hänen juutalaisen piti ikään kuin selittää pois. Monimutkaista, hyvin monimutkaista. Tämän ohjelman musiikki on Euroopan juutalaisten musiikkia 1700- ja 1800-luvulta. Sitä laulaa Adolf Attia. Hänellä onkin muuten sama etunimi kuin Adolf Hitlerillä ja tämän ohjelman kolmannella Adolfilla Adolf Eichmannilla. Puhutaan Eichmannista kohta lisää. Adolf Attia on algerialaissyntyinen, Ranskassa opiskellut juutalainen kanttori. Sekin on kenties jonkun mielestä vähän monimutkaista.
In Cabri, Kaveashta mon paire unescu duzescu, Hadgadia, Hadgadia, Esven gulu kat kamanjalu Cabri, Kaveashta mon paire unescu duzescu, Hadgadia, Hadgadia, Esven gulu shin kramordulu Kavie manchalu cabri, kavie ashta mon paire, unescu duzescu, Hadgadia, Hadgadia, Esven gulu bastun capicalu shin kavie mordulu Kavie manchalu cabri, kavie ashta mon paire, unescu duzescu.
Nainen, joka jollain henkisellä tasolla oli pysyvästi riippuvainen Martin Heideggeristä, oli filosofina toisaalta äärimmäisen itsenäinen. Luen Hannah Arendtia ja ihailen hänen kriittisyyttään ja itsenäisyyttään. Hän ei omaksunut muiden ajatuksia, vaan ajatteli omansa itse, vaikka se aiheutti hänelle monenlaista harmia. Tästä kenties tunnetuin esimerkki on kuuluisan natsirikollisen Adolf Eichmannin oikeudenkäynti, josta Hannah Arendt kirjoitti kirjan seurattuaan koko oikeudenkäynnin Jerusalemissa 1961. Arendt asui tuolloin Yhdysvalloissa ja raportoi oikeudenkäyntiä amerikkalaiselle lehdelle. Adolf Eichmann oli yksi pääsyytetyistä. Hän kuului juutalaisten, romanien, homojen ja muiden keskitysleireihin vietyjen ihmisten tuhoamisen keskeisiin toimeenpanijoihin. Miljoonien ihmisten tappaminen vaati suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä, ja sitä Eichmannilla toden totta oli.
Kamala, 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 kamala.
No siitä ei ollut epäilystä. Sodan jälkeen Eichmann onnistui piilottelemaan Argentiinassa, kunnes jäi kiinni ja joutui Jerusalemiin tuomiolle. Hannah Arendtilta olisi juutalaisena filosofina tietysti odotettu, että hän kirjoittaa kauhistelevan raportin Eichmannin äärimmäisestä pahuudesta. Mutta Arendt kirjoittikin rauhallisen ja selkeän raportin Eichmannin tavallisuudesta ja pahuuden arkipäiväisyydestä. Siitä, miten ihan tavallinen ihminen, joka pitää tärkeänä käskyjen noudattamista ja huolellisuutta, pystyy hirvittäviin tekoihin. Eichmann raportissaan Arendt kirjoitti myös juutalaisten omista virheistä, juutalaisneuvostojen yhteistoiminnasta natsihallinnon kanssa. Hänen ajattelunsa kirkkautta kuvastaa myös se, että hän kiinnitti huomiota oikeudenkäynnin lukuisiin epäkohtiin. Olkoon Eichmann tuomiolla miten pahoista rikoksista tahansa, oikeudenkäynnin olisi Arendtin mielestä pitänyt sujua oikeudenmukaisesti. Jo raportin ensimmäisellä sivulla hän ihmettelee, miten on mahdollista, että Israelista, jossa sodan jälkeen oli runsaasti saksalaisperäistä väestöä, ei ollut löydetty yhtään saksan kielen tulkkia. Eichmann ja hänen avustajansa eivät siis ymmärtäneet, mitä hebreankielisessä oikeudenkäynnissä Eichmannin tekemisistä puhuttiin. Arendtin mielestä tämä, monen muun asian ohessa, oli paha virhe.
Mitä hän tästä seuraa?
Tästä raportistako? Siitä seurasi hirmuinen huuto ja parku, jota historian tutkijat tutkivat edelleen. Monet juutalaiset pitivät Arendtia petturina, joka ymmärsi Eichmannia, hyysäsi hänen rikoksiaan ja vähätteli uhrien kärsimyksiä. Mutta kun lukee Eichmann in Jerusalem-kirjaa, näin siinä ei lue. Arendtin analyysi on kirkas ja selkeä, ja kuva Eichmannin rikoksista piirtyy tarkasti. Arendt oli vain sitä mieltä, että äärimmäisen pahoihin tekoihin ei tarvita äärimmäisen pahaa ihmistä. Ihan tavallinen riittää. Niin kuin kuka tahansa meistä. Se oli liian kamalaa. Sitä yleisö ei halunnut kuulla. Useimmat Arendtin tuominneista eivät olleet koskaan edes lukeneet kirjaa. Osa niistä, jotka lukivat, ei ymmärtänyt, koska ei halunnut ymmärtää. Arendtin ajattelu oli heille aivan liian monimutkaista.
Schnesesim, nichosim, beganol jahasiru, roshkehosim, veefosim, sheteyatoros jahtiru, vialmenoro, atteoro, kemoneros jahasiru.
Miksi me ihmiset rakastamme niin kauheasti stereotypioita? Stereotypia on yksinkertaisen ajattelun perusmalli. Se on mielikuva, hyvin karkea yleistys. Tähän tapaan lihavat ovat hyvän tuulisia, savolaiset ovat kieroja, ruotsinkielisillä on kamalasti rahaa. Nämä ovat melko älyttömiä oletuksia toisista ihmisistä, mutta ne elävät sitkeästi ja vaikuttavat siihen, miten ihmiset suhtautuvat toisiinsa. Muuan nuori maahanmuuttajataustainen journalismin opiskelija sanoi taannoin lukeneensa pääsykoekirjasta jonkun hienon viestintätutkijan lauseen, että ihminen ei voi elää ilman stereotypioita. Tämä nuori nainen kyllä mielellään eläisi. Hän joutuu elämässään joka päivä suoriutumaan venäläisiä koskevien stereotypioiden kanssa. Meillä suomalaisilla, kun on niin kovin vahvat ennakkokäsitykset siitä, millainen on venäläinen nainen. Nämä käsitykset ovat täysin riippumattomia siitä, millainen esimerkiksi juuri tämä venäläissyntyinen nuori nainen oikeasti on. Hannah Arendt ei vastannut mitään stereotypioita. Juutalainen nainen rakasti natsia. Näki jopa natsirikollisen tavallisena ihmisenä ja oli sitä mieltä, että virheitä tekivät myös juutalaiset. Arendt herätti raivoa, koska hänen ajattelunsa ja toimintansa oli jotain muuta kuin mitä häneltä olisi stereotyyppisesti odotettu. Koetetaanpa kuulkaa nyt porukalla vieroittaa itseämme siitä stereotyyppisestä ajattelusta. Sen vastakohta on ajatus, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen, eikä yhdestä ominaisuudesta, kuten vaikka kielestä tai kansallisuudesta, voi päätellä ihmisen mitään muita ominaisuuksia. Tehdään harjoitus. Vedetään syvään henkeä ja kuvitellaan ihminen, joka on
Suomalainen, Suomen kansalainen, afrikkalaistaustaisten vanhempien lapsi,
pukeutuu mielellään sydänkirurgi,
kaksosten yksin huoltaja,
vasemmistilman energiaongelmat espoolainen,
uskonnolliselta vakaumukseltaan vaihtelevasti, agnostikko ja körtti.
Hyvä. Nyt sitten vain ollaan kaikessa rauhassa ja annetaan tämän ihmisen olla. Ei ruveta huutamaan, ettei tuommoista voi olla olemassa. Totta kai voi olla ja onkin. Ihmiset ovat aika moninaisia. Ei se ole sen monimutkaisempi asia. Medialla on taipumus yksinkertaistaa ihmisistä syntyviä mielikuvia, valitettavasti. Ja kun jostakusta ihmisestä on kerran syntynyt jokin mielikuva, sitä voi olla vaikeaa muuttaa. Medianäkökulmasta on aina helpointa ja mukavinta, jos ihminen on joko pyhimys tai pahis. No oikeastihan suurin osa ihmisistä, jos kukaan ei ole näistä kumpaakaan, mutta mediassa nämä ovat ne mukavimmin tarjolla olevat muotit, joihin ihmisiä sitten sovitellaan. Siksipä onkin aina ihan käsittämätön tilanne, jos joku, jota ensin luultiin pyhimykseksi, tekeekin jotain, joka rikkoo tämän kuvan. Onko hän nyt sittenkin siis pahis, totaalisen paha ihminen? Syksyn uutisista tulee tällaisia tapauksia mieleen useita. Julian Assange, WikiLeaks vuotosivuston perustaja. Alkuun Assange esiteltiin mediassa pyhimysluokassa. Hän oli sananvapauden esitaistelija, julkaisuvapauden sankari, jonka luoma järjestelmä tuotti julkisuuteen paljon sellaista, mikä oli ollut aikaisemmin pimennossa. Mutta sitten. Ruotsissa Assangea epäillään nyt seksuaalisesta väkivallasta, joten kysymys on tämä, onko hän nyt sittenkin pahis? Voiko ihminen olla sekä sananvapauden sankari että seksuaalirikollinen? Vastaisin tähän, että totta kai voi, mutta vielä ei pidä sanoa mitään siitä rikollisuuspuolesta, kun oikeudenkäyntiä ei ole vielä käyty. Mutta periaatteessa tämä yhdistelmä, sananvapaussankari ja seksuaalirikollinen, on täysin mahdollinen. Toinen esimerkki on entinen pääministeri Matti Vanhanen, jonka media ensin esitteli puhtoisena perheen isänä Nurmijärveltä. Sitten tulikin avioero ja sen jälkeiset naissuhteet ja kysymys olikin tämä, onko Vanhanen nyt suuri huijari, kun ensin esitti nurmijärveläistä perheidylli-isää ja sitten ei ollutkaan semmoinen. Vanhanen itse väittää, ettei hän esittänyt perheidylliä, vaan koko mielikuva oli median luoma. Kummin vain, edelleen voidaan pohtia, voiko sama ihminen olla ensin asiallinen perusperheen isä ja sitten siellä täällä seurusteleva avioeromies. Arvioisin tähän, että kyllä voi, aika moni voi. Kolmas esimerkki on ministeri Alexander Stubb, joka ensin oli loistokas teräsmies, monella kielellä pärjäävä, edustava ja hauska ja mitä kaikkea. Ja nyt hän on jäänyt kiinni kiroilusta. Voiko sama ihminen olla sekä loistava edustushenkilö että kiroileva kiukkupussi? Kyllä kuulkaa, sekin on mahdollista.
Pardon, Yola, ma chère, ma love. Peut-être qu'on y tire le niet n'a sa berchet son col, à sa émeler chez Monica, à sa émeler chez Monica. Veillachare qui clôt à col, levado y m'loch nora, veuaya, veuaya.
Miksi Hannah Arendt halusi ylläpitää elinikäisen, arvostavan ystävyyssuhteen mieheen, joka oli mukana natsitouhuissa ja vietti sekavaa seksielämää siellä täällä? Rakkausko sen selitti? En usko. Luulen, että kyseessä sittenkin oli se, että Arendt pystyi ajattelijan lahjoillaan näkemään Heideggerin sellaisena kuin tämä oli. Nerona ja hölmönä, viisaana ja ajattelemattomana, oikeassa olevana ja pahasti erehtyvänä ihmisenä. Mutta jotain tekemistä tällä oli kyllä rakkaudenkin kanssa. Miten se lause menikään? Rakastan sinua, tahdon sinun olevan se, joka olet. Millainen sitten oletkin?
Tämä.